Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Ano, je to tak, v 11 hodin a 3,5 minuty. Děkuji za zprávy Gabriele Valentové a zvu vás k poslechu Setkání před polednem. Už za chvíli tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha přivítám milou moderátorku a mluvčí fakultní nemocnice Motol v Praze Evu Jurinovou. Těšte se a už teď můžete posílat dotazy ve tvaru R2 Mezera, host Mezera, text zprávy na číslo 90 777 04, anebo pokud jste na e-mailu, můžete psát na adresu tomas.vozenilek@rozhlas.cz. Dobré dopoledne. No, když je v Praze abnormální hic, co bychom měli dělat, tak to by nám mohla poradit vlastně mluvčí fakultní nemocnice Motol Eva Jurinová. Krásné dobré dopoledne.
Také přeji dobrý den.
To jsme netušili, že to takhle začne takovou poradnou rodinného lékaře vlastně.
Skoro mám pocit, že jste si to připravili schválně.
Tak ale... paní Jurinová, pitný režim asi byste doporučila.
No, jako to už všichni vědí, určitě pitný režim, nevystavovat se zbytečně tomu sluníčku, když nemusím, nikam nechodím, nemusím, tak nechodím ani do místností, které nejsou klimatizované, kde je více lidí, menší koncentrace kyslíku a větší riziko, že bych třeba mohla omdlít nebo že by se mi udělalo špatně. Ne, to myslím vážně, protože jak zjišťuji v těch opravdu abnormálních hicech u nás na příjmu nebo traumatologické ambulanci, tak letos je to, jsou ty kolapsy nové v tom, že z bedra kolabují hlavně mladí lidé.
Už i mladí.
Ano, což nikdy nebývalo, většinou se to týkalo té starší generace, takže letos v těch za posledních 14 dnů tak opravdu přicházeli i mladí lidé, aniž by byli nějak vytížení třeba sportem, zkrátka se jim udělalo nevolno.
Čím to je? Vždyť je o prevenci, že by byla malá prevence, o tom nelze hovořit, neustále je o tom pitném režimu slyšet z rádia, z televize, obzvláště když teploty vystoupí nad 30.
Těžko říct, třeba se k tomu ani nepřiznají, že třeba sportují nebo přeceňují své síly někde ve vedrech nebo dělají něco, co nemají. Nevím.
Co dělá v horkých dnech Eva Jurinová? Jak prožívala ty uplynulé týdny?
No, mně se chce umřít. Já jsem od malička nastavená tak, že mám raději chládek než teplo. A pokud teplo, tak maximálně těch 25, 26. A mám ráda čistý vzduch, takže vyhledávám stín a takový lehký jako průvan. Samozřejmě teď bohužel tu klimatizaci, která není příliš zdravá, ale bez ní se to nedá přežít. Takže já jsem nešťastná, když je vedro. Dokonce odmítám pracovat, protože mi to ani nemyslí a vůbec mi nic nebaví. A naštěstí máme v domě místo, které je stavebně tak, že je tam v průběhu roku chladněji, takže tam se ta vedra dají přežít.
Tak já, když je horko, tak rád utíkám i do práce, do zaměstnání, do budovy Českého rozhlasu, kde je klimatizováno. Fakultní nemocnice Motol rovněž
určitě,
má klimatizaci, takže tam je příjemně. Víte, co paní...
No ne, pozor, ano. V kancelářích to je mučírna. V těch veřejných prostorách, zejména v těch nejnavštěvovanějších, tak je určitě nějaká klimatizace, případně větrací nějaké zařízení, ale... Jinak je to strašný, to vedro by nemělo, my jsme tady v České republice na to nejsme zvyklí a vůbec se mi to nelíbí,
tak se
už aby byly
schladit.
Vánoce.
Pojďme se schladit deštěm, zpívat o něm bude Hana Zagorová. Ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha jsme přivítali Evu Jurinovou, dnes mluvčí fakultní nemocnice Motol. Slyšeli jsme, že je ženou na svém místě, poradila nám, jak si poradit v letních dnech, když je horko a hic. Teď nám zapršelo, tak je už nám příjemně, klimatizace funguje. Paní Jurinová, před mikrofonem po čase, nevím, jestli po dalším čase, jak vám je, jak se cítíte?
Já jsem zrovna přemýšlela o tom, když jsem byla naposledy v Českém rozhlase a mám pocit, že to byly 2 roky zpátky,
ano.
Že jsem seděla na tomto místě a pamatuji si, že to bylo s Pavlem Kudrnou a že to velmi rychle uběhlo. Ono, když se povídá s profíkama, kteří to umějí, tak je to fajn. A mám ráda živé vysílání.
Tak to jsme rádi. My tu pro vás máme jedno překvapení, možná dárek, no, možná, že nebudete ráda. Rok 1993 začíná se vysílat pořad Radioforum, který moderuje Eva Jurinová.
Hezký letní podvečer u Radiofora vám v odpoledním proudu přeje Eva Jurinová.
Ať už jsme kdekoliv, všude se nás týká životní prostředí. Před ním lze sotva někam uniknout. A i když se o něm v souvislosti s kritickým stavem ovzduší hovoří zejména na podzim a v zimě, znamená to, že je to aktuální téma právě v létě. Stav ovzduší je bohužel nesporně nejzanedbávanější složka životního prostředí. Jednou z norem, které ho charakterizují, jsou hygienické předpisy. Na základě dlouhodobého sledování lze říci, že tyto normy jsou v severočeském regionu překračovány zhruba 120 dní v roce, převážně v zimě. Praha je na tom jen o něco málo lépe. Všeobecná charakteristika stavu ovzduší a jednotlivé kompetence, to by měla být první část besedy, ve druhé budeme hovořit o smogové situaci v České republice a o jednom státním omylu.
Tak vzpomínáte, paní Jurinová, Radioforum 2. srpna 1993.
Bože, pane redaktore, vůbec mi to nic neříká.
To není možné. Chtěl jsem se vás zeptat i na hosty, jestli
ne,
byste je dala dohromady.
Ne,
ale je to příjemná vzpomínka.
Vy nevíte, kdo tam byl?
A hosté, tak to si řekneme potom. To je i pro nás tajemství.
Já si pamatuju, že jsem byla ráda, když jsem tuhle tu nabídku dostala, abych moderovala Radiofora. Pamatuju si, že jedno velké téma byla vůbec, se tenkrát rozhodovalo o zřízení pozice ombudsmana. Tak to byly tenkrát velké diskuse, jestli ano nebo ne u nás. A pak jedno stále téma, které by určitě bylo zajímavé i dnes, to si pamatuji, že bylo morálka politiků.
Ano.
Tenkrát tam byl hlavním hostem pan předseda poslanské sněmovny, pan Milan Uhde. Velmi plamenně o tom hovořil a dalších asi 5 hostů, ale už si je jednotlivě nevzpomínám, ale pamatuju si, že ta hodina byla krátká na to téma a že byly velmi podnětné telefonáty posluchačů.
Tak a jedna debata byla také o tom životním prostředí.
To je nesporně věčné téma.
Taky určitě. By se dalo diskutovat.
Ale já bych k tomu přidala, když jsem si řekla teď, jak jsem se slyšela, že je to zanedbávaná záležitost u nás. Přidám k tomu hluk. O hluku se vůbec nemluví. Mm-hmm. Považujeme ho za automatickou součást života. Ti, kteří bydlí někde u těch nešťastných okresních silnic, kudy projíždějí kamiony neskutečného kalibru, které jsem viděla jenom v hororech. Já teď bydlím za Prahou, takže to mohu potvrdit. A nikdo s tím neumí nic udělat a neřeší se, že ten člověk, který tam bydlí, už v životě ten dům nemůže prodat. Musí tam dožít, umřít v šíleném prostředí, kde už si vlastně zvykl. To je strašná informace, že si zvykl, protože není, jeho problém nikdo neřeší. Problémy, já nevím, i mladých lidí, kteří se pohybují pořád se sluchátky na uších a někde a hustí do sebe, vystoupí někdo z auta a z toho auta slyším,
uších,
ale to je něco jiného, to je profesní záležitost, ale že už tak nějak s tím hlukem jsme se naučili žít a vůbec si neuvědomujeme, jaké to může mít následky a že to vlastně je škodlivý vliv. Hluk čehokoliv, zvuky, které třeba jsou někde daleko za hygienickými normami. Chtěla bych vidět politika, který by se tím začal zaobírat.
Můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, už déle než 2 roky bydlím na překrásném místě v centru Prahy. Mm. Budu se stěhovat už brzy, ale ten hluk, paní Jurinová, to je tedy otřesná věc. Otevřít okno v noci prakticky nemůžete. Leda, že bych vstal tak 2 hodiny, nařídil si budík na druhou, do 4. si nechal otevřené okno, vyvětral si, poté zase zavřel a dospal to, ale to potom je spaní. To, abych pak navštívil fakultní nemocnice Motol.
Psychiatra.
Možná. Jak byste se, paní Jurinová, vlastně dostala k mikrofonu? A teď nemyslím ten rozhlasový, ale vůbec média jako taková. Na televizní obrazovku k mikrofonu.
Já si vzpomínám, že to bylo někdy v roce 73, kdy jsem udělala konkurs do závodního časopisu v Ostravě. To opravdu byl těžký konkurs. A asi po 3 letech jsem reagovala na výzvu Československé televize v Ostravě, která rovněž dělala konkurs na redaktory A to byl celodenní konkurs, který se stával z teoretické části a pak mě hodili do studia a plav, ukaž, co umíš.
A dokonce plavala
tam plavala, dokonce tam byl takový přednes na kameru, komentář, který jsem si musela i sama napsat a pak mi určili hosta a téma a šup a veď rozhovor.
A vedla jste rozhovor.
Vedla jsem rozhovor, no, vyhrála jsem ten konkurs. Pamatuji si, že to bylo na dušičky. Rodiče tenkrát byli v Jugoslávii na dovolené a nevěřili tomu, co jsem jim řekla, když se vrátili, že jsem to takto všechno uchopila.
A vymlouvali vám tuto profesi? Nechtěli
určitě
mít z Evy?
Vymlouvali. Chtěli ze mě mít lékařku, o což já jsem sama měla kdysi velký zájem, protože mám ráda oči vůbec, jako takové u zvířat, u člověka samozřejmě.
Tedy oftalmoložku jste chtěla
mít? Operovat očička u dětí, vracet jim zrák a vůbec to je taková krásná medicína, si myslím. Ale pak nějak tomu nedošlo, takže jsem si zvolila tuto cestu, která se rodičům nemusela líbit, no nicméně jsem si ji prosadila. A v té televizi jsem zůstala, protože mi nabízela několik témat. Byla jsem redaktorka, která se trochu jako už nějak tak zakoukala do kultury, že jsem začala jako pojímat tu kulturu všeobecně, ne pouze jedna jediná oblast, pak postupně zdravotnictví, až jsem se dostala jako povinně do pražského studia, protože...
To byla ale příjemná povinnost.
Tam, nebyla. Tam emigrovala redaktorka, která dělala v kulturní rubrice divadlo, problematiku divadla, dramatické tvorby a rychle potřebovali to místo obsadit, takže mě přetáhli ze dne na den, jsem to dostala úkolem, zatímco už jsem v Ostravě měla být jako 20letá, jsem si už všechno stačila zařídit, měla jsem se dobře, no nicméně, tak jsem studovala vysokou školu, takže se mi to tak nějak všechno zase poskládalo a v Praze už jsem zůstala.
A už brzy vás tedy diváci poté mohli vidět na televizní.
Tak jsem se dostala vlastně k tomu mikrofonu a samozřejmě, že ten rozhlas a televize spolu jsou jedna rodina, takže jsem vlastně pracovala i v Československém rozhlase a chodila jsem dokonce na stanici Vltava hlásit pořady, ano, si vzpomínám. A dokonce jsem měla i takové služby, že jsem ráno v 6 hodin musela už sedět ve studiu.
Posloucháte hlas Evy Jurinové a o příjemných zvucích teď bude zpívat také Neil Diamond. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha. Paní Evo Jurinová, co vám profesně všechno dalo to účinkování, když to můžeme říci, v československé, poté české televizi?
To je dobrá otázka, protože nejhorších je prvních 40 let ve všem.
Pak už to jde samo.
Ale musím říct, že když se tak dívám zpátky, tak to byla pro mě druhá vysoká škola práce v televizi a ve veřejnoprávní televizi, protože tam jsem se musela naučit pracovat s informacemi, pracovat s těmi, říkejme jim, respondenti, čili lidé
dotazování.
Ano, na té druhé straně a vniknout okamžitě do problematiky, protože jsem třeba každý den točila něco jiného. Jednou netekla voda někde v části Prahy, pak zase tekla příliš někde na ulici, pak se přijímala na radnici nějaká státní návštěva a pak probíhala rekonstrukce Národního divadla a třeba premiéra v divadle. Takže rychle se dostat do problému, to jako člověka hodně posune dál, protože musí umět chápat souvislosti a dávat si je do souvislosti věci a události a pak ta profese sama vás nutí, abyste před tím mikrofonem pracoval se vším, co mikrofon vyžaduje, to znamená práce s hlasem, dýchání, taková ten tvrdý dr, který se už bohužel dneska moc asi nějak neučí. A samozřejmě další kapitola je práce před kamerou. A to nebylo tak, že by nás to někdo učil tenkrát. Dneska ty možnosti jsou.
Ano.
A to je dobře. ale my jsme se neměli od koho učit, takže to všechno byla taková samoškola. A já za to děkuji, protože osudu to dneska mohu učit, předávat dál a jak říkám, ty zkušenosti jsou nejcennější.
Paní Jurinová, vy jste řekla, že dnes ty možnosti jsou toho vzdělávání moderátorů a tak podobně, ale často se slýchává, že právě moderátoři, zpravodajové, novináři jsou hozeni do té ledové vody, jako jste byla vy, a že se musí v tom pohybovat nějak sami. A poté často vidíme to, co vidíme, anebo slyšíme to, co slyšíme.
Protože jsem v úvodu řekla, že se pracuje s profesionály, je to prima. Já to nerada vidím v žurnalistice a vůbec v televizní žurnalistice, když je někdo hozen do vody, protože učit se to na těch divácích nebo učit se to na posluchačích není dobré. Ten divák ani posluchač za to nemůže, potřebuje seriózně řečenou informaci, srozumitelně řečenou informaci, pokud možno normální češtinu, nepříliš spisovnou, nepříliš hovorovou a jaksi nějakou, promiňte, že to řeknu tak frázovitě, kulturu toho projevu.
Co vás vyděsí, když se díváte na televizní obrazovky dnes? A co vás naopak příjemně potěší? Myslím tím, když se díváte na mladé moderátory a moderátory.
Všechno, co je opačně, než jsem řekla před chvíli. Obzvlášť, když vím, že ty možnosti naučit se to dneska jsou a ten, kdo na sobě pracuje, tak by si měl, kdo chce na sobě pracovat, toho já si vážím, když ten člověk to nebere jako, že profesi, že jdu náhodou kolem a hledají redaktora v rádiu, v televizi, tak to prostě zkusím bez nějakých jako předpokladů. Takže ten, kdo chce na sobě pracovat, tak si určitě najde cestu, jak tu startovní pozici dobře využít a jak se dál rozvíjet.
Dobře, to je takové obecnější, ale protože mám před sebou profesionálku, tak by mě zajímalo, jak ona vidí vystupování moderátorů ve veřejnoprávním médiu, v komerčním, jaké je vaše hodnocení?
Takže ono to tak nějak přišlo samo, že ta profese toho moderátora je přece profese jako každá jiná, která se musí naučit. A dnes je to nastaveno tak, že moderátorem se může stát každý, každá miska, modelka dnes moderuje a ono to tak jako kredit té profese hodně sráží. Určitě nejsem jediná, které to vadí, protože to najednou vypadá, že prostě ten moderátor se nemusí nic učit a že ono to nějak jde. A jsou daleko důležitější problémy samozřejmě v životě, takže to nikdo neřeší. Ale ten, kdo tu nabídku dostane a přijme ji, tak třeba dobře, nekritizujme ho, tak neumí to odmítnout, protože nemá dostatek sebereflexe, ale spíše to na těch, kteří tu nabídku dávají, že jak si jim schází to umění té selekce a trošku jako si troufnout a nebát se toho profesionála najít a vychovat ho.
A když se ty misky, jak vy jste řekla, modelky divákovi líbí, znamená to, že média posunují jeho vkus?
Ať moderují, ale já jí to musím věřit. Že tomu rozumí, že ví, o čem mluví a že ví, proč mi to říká. To není o tom stylizovat se do hollywoodské krasavice a být sexy, to zdaleka ne. Ovšem, pokud nejsem moderátorka sexistického pořadu, nebo pořadu, kde je úplně jedno, co člověk řekne, ale takových pořadů je málo.
Vy věříte dnešním moderátorům
málo
to, co říkají?
Málo kterým.
Ale jsou výjimky.
Já se velmi ráda, co se důvěryhodnosti týká ve zpravodajství, tak zdá se, že důvěryhodní jsou moderátoři veřejnoprávních médií. Televize Nova se velmi zlepšila. Musím říct, že jako je vidět, že pracují na výběru lidí ve zpravodajství, ale pořád je jich málo.
Eva Jurinová volá po větším počtu těch profesionálnějších, kterým by zprávy věřila. Můžu tomu tak rozumět?
Podívejme se do zahraničí. Tam je to jasné.
Vy posluchači rozhodně nejste sami, je s vámi Český rozhlas 2 Praha, host do domu, kterým je dnes Eva Jurinová. A vy se ptáte, Evy Jurinové.
Tak děkuji za dotazy.
Tak například pan Jiří nám poslal hned několik dotazů, jaké vzdělání a jazykové znalosti se u moderátora vyžadují a které jazyky ovládá Eva Jurinová.
Ho, ho, které jazyky, ano. Tak domluvím se francouzsky, možná španělsky, tvrdě ještě pořád válčím s angličtinou a rozumím polsky. Tak, a jaké vzdělání? No, vzdělání. Fakt je ten, že důležitá je zkušenost, na škodu není vysoká škola, ať už mediálních věd nebo marketingu, ostatně jakákoliv. Pokud mám cit pro informace, umím je sdělovat, umím je rozlišovat a vím, komu a jak to chci říci, tak vysoká škola třeba právo, ekonomická.
Může být jiného směru, ano, než novináři. Někde jsem slyšel, že naopak ty jiné směry jsou výhodou, že novinář je poté odborník v tom svém a může se začlenit třeba do ekonomické redakce.
Je jich málo zahraniční. Přesně tak. Komentátor, tak ekonomických komentátorů je hodně málo a volejme po nich, protože tomu rozumějí, mohou srovnávat tu teorii s praxí a pak nám to tlumočit a komentovat. Je, bohužel je jich málo.
A takže, Jiří se dále ptá, ano, mohu pokračovat. V čem je největší rozdíl v práci moderátora televizního zpravodajství, porovnáte-li práci paní Jurinová ve veřejnoprávní a komerční stanice? Stanici, pochopitelně.
Tak ta dennodenní, každodenní praxe, ta je asi v obou případech stejná. Rozdíl je v tom, že na té komerční televizi je to uvolněnější, že to zpravodajství je částečně infotainment, částečně o té osobnosti samotné. Což je třeba škoda, že nevyužívá tohoto fenoménu ta veřejnoprávní televize naše, pořád je ještě pozadu.
Ano.
Pořád ještě v popelku. Ale jinak jsou ten mechanismus, ten je v zásadě stejný.
A také si myslím, že na komerční televizi se více prosazuje kontakt mezi oběma moderátory v té dvojici, což na veřejnoprávní tak obvykle není. Jak vy ho vidíte? Je nutný?
Když jsme to se Zbyňkem Merunkou zkoušeli, tak se přiznám, že to pro nás byla taková menší herecká role, protože nejsme herci a už vůbec ne komici a baviči. Někdy nás do toho nutili, no, řeknu upřímně, někdy se to povedlo, někdy méně, ale když se ten kontakt umí, je spontánní, je na místě, není trapný, není křečovitý, tak je to nádhera. A ono je to ve zpravodajství. V té dvojici je to fajn, protože jste na to vždycky dva. Ale ten kontakt jako v tom živém vysílání je hodně těžký. Ale přesto ten divák, i když ten kontakt je nebo není, tak to je zvláštní. Přesto to jsou nějaké vlny. Přesto ten divák pozná, jak ta dvojice na tom je k sobě.
A vy jste byli naladěni na stejné vlně, jak jsme to viděli.
My jsme byli úžasně se Zbyňkem. Za to já mu pořád děkuji, protože jsme se sešli, aniž bychom se předtím znali. On přišel z rádia, já z televize a velmi jsme si rozuměli. No tak byli jsme oba dva novináři už zkušení, takže ono v podstatě to taky svým způsobem šlo samo. On měl smysl pro humor, dokázal mě na tu vlnu naladit a vtáhnout do toho. Takže to byla úžasná spolupráce, ráda na ní vzpomínám. A když sleduju dnešní dvojice, tak musím říct, že některým se to daří méně, některým více, ale jak říkám, divák to pozná, v jakém jsou vztahu.
Vy jste, paní Jurinová, měla možná takovou náročnější úlohu, protože jste naskakovala do už rozjetého vlaku. Se Zbyňkem Merunkou začínala v televizních novinách na Nově Stanislava Vanatovičová, jestli se nepletu. Co pro vás ten rok 1994 znamenal?
Zazvonil mi na stole telefon, dostala jsem nabídku, abych vystřídala paní Vanatovičovou. Je to herečka, nebo byla to herečka, výborná, já ji mám moc ráda, dodnes ji asi nevysvětlím, že jsem ji z toho místa nevyštípala, to se nedá vysvětlit. Sama pak přiznala, že to herectví je profese svébytná, stejně jako moderování večerních zpráv, takže jsme se nějak v pohodě rozloučili a pro mě to začala být úplně nová kapitola v životě, protože mi bylo 40 a odžila jsem si vlastně poprvé v životě takovou tu čistou cestu té neposkvrněné a ještě nevyzkoušené profese u nás, protože na Kavčích horách jsem ještě vedle moderování točila jako redaktorka, ano. A tam jsem se nechávala opečovávat a rozmazlovat.
A vy jste ani nemohla čekat ten úspěch? Nova vysílala pár měsíců.
Ne, nečekala jsem ho. Opravdu
takže
ne.
Jste nevěděla, do čeho jdete.
Ne.
Soukromá stanice
ne.
To vysíla, jaký bude mít úspěch. To nikdo nevěděl. Až pak to přišlo.
To mě právě vzrušovalo, že jdu do něčeho nového, na čemž se mohu trochu podílet osobně a vyzkoušet si tu práci, kterou jsem chtěla vždycky dělat, protože ono je to vyvrcholení té novinářské kariéry. Takže tam jsem tu možnost dostala úplně v novém prostředí, všechno vonělo, všechno bylo fajn, lidi byli k sobě vstřícní, platy byly slušné, zacházení vynikající, takže na to ráda vzpomínám a musím říci, že to každému moderátorovi přejím. Přijít do takového prostředí, kde než se to stačí pokazit, tak zkrátka všechno, ale úplně všechno funguje.
A je to dnes vůbec možné zažít?
Já si myslím, že
jenom
ne.
Tehdy začínalo něco úplně nového.
Proto říkám, že to každému přeji, protože myslím si, že dneska, tak jak mediální scénu znám, tak ani v těch nově vznikajících televizích už se to asi zažít nedá.
Hostem Českého rozhlasu 2 Praha setkání je dnes moderátorka a toho času už několik let mluvčí fakultní nemocnice v Praze Eva Jurinová. Vy jste se pousmála? Je to tak?
Že teď jsem se napila ananasového džusu a málem jsem se zákla těmi kousky ananasu, protože nejsem na to zvyklá, že by... Ale to je taková zvláštní vegetariánská výborná strava.
I to se někdy stává
v živém vysílání. Poprvé. Ano, může se to stát.
Může se to stát, ale nikdo to si myslím nezaregistroval. Jste profík. Pan Jiří se ještě vrací k vašemu úspěšnému působení na televizní obrazovce, na Soukromé nově. Jak náročná byla garderoba? Jak finančně náročná asi tím myslí?
No když říkám, že na to vzpomínám ráda, protože jsem zažila věci, které se už dneska asi nemohou nikomu opakovat, protože v té televizi tenkrát byly peníze, takže třeba tvorba garderoby byla součástí toho balíku peněz, byla velkorysá, velkolepá, to nás postavili do butiku a obskakovali mě kostýmérky, imagemakeři a řekli mi, tady máš zhruba třeba 500 000 a za ty peníze si něco vyber, co ti bude slušet, v čem se budeš cítit. Pak se to vyzkoušelo na kameru.
To je skoro neuvěřitelné, když to dnes
říkám, člověk říkám, že to je neuvěřitelné, takže fajn, všecko v pohodě.
Vy jste byla dlouhá léta nejoblíbenější tváří televizní obrazovky na Nově. Musí každou megastar potkat pád? Nutně?
Pád jako pád. Já jsem nepadla, já jsem se pro ten pád rozhodla sama, takže to pro mě pád nebyl, ale vysvobození z toho zatraceného kruhu, ze kterého se přece jenom těžce vychází, protože jsem se najednou ocitla už v pozici, rutiny, říkám to dobře.
Ano.
Kdy už jsem všechno věděla, jak co bude a poslední rok jsem měla chuť už si tak vyzkoušet třeba něco jiného. Ono to nějak přišlo samo s tím panem Železným, že se ta televize zbortila a já jsem byla velmi potěšena jeho nabídkou, aby šla do dalšího kola. Nicméně to byl pro mě okamžik po těch 5 letech, kdy jsem si řekla tak a teď to osud chce a zkusíš něco jiného. Tak to má být.
A co diváci na to?
A tak těší mě, že si ještě pořád pamatují, že mi volají, že mě oslovují. Mám z toho radost, vážím si jejich přízně. Ale důležité je, že člověk najde v sobě odvahu sám skončit. Tu sílu.
Brzy na to přišla šance dostat se do zdravotnictví.
Mhm. Já jsem těch šancí, ano, měla více, ale to zdravotnictví mě lákalo, protože mi přišlo najednou smysluplnější, určitě téma, které je věčné, určitě kontakt s lidma, zase obrátím list a začínám úplně novou nepopsanou kapitolu. To byla pro mě v těch 45 letech opravdu jako velmi, velmi lákavá nabídka. Nelituji toho, dnes už je to 10 let, co tam jsem a jak jsem před chvíli mluvila s jedním známým, tak mám rozepsanou knížku a pořád nevím, jak to uchopit, protože je to živé a nekonečné spojování volných konců toho pacienta, personálu, managementu. Ano, jo, pohledem toho úplně nejvíc a nejméně přitom zúčastněného člověka, protože pohled pacienta jsme už zažili, známe knížky, pohled lékaře, ale pohled toho, kdo na to kouká, tak trochu, i když zevnitř, ale přesto zvnějšku, tak ten je těžký, ale ten, chtěla bych, aby byl zajímavý.
Eva Jurinová při písni Javory skoro roztála, líbila se.
No, málem jsem usnula. Nádherná romantika, krásná písnička.
A za chvíli Eňa.
No, to mám radost, děkuji, to je pěkné poledne.
Zaměstnává zdravotnictví, přesněji práce mluvčí fakultní nemocnice Motol, vás Evo Jurinová na plný úvazek, nebo stíháte přeci jen ještě něco blíž k té vaší naší profesi?
Zaměstnává určitě, je to úplně jedno, na jaký úvazek pracujete, ale smířila jsem se s tím, že je to pořád s mobilem na uchu a pořád u počítače a pořád v akci, a to je dobře, já si nestěžuji. Mm-hmm. Dělám to 10 let, je to moje volba a myslím si, že je to i povinnost každého mluvčího, že mluvčí čehokoliv a kohokoliv nemá pracovní dobu.
A to bychom mohli otevřít zase příště toto téma, jak by měl vypadat takový správný
téma.
Mluvčí.
Mm-hmm.
To je na další hodinu.
Na celou hodinu, ano.
Na celou hodinu s Evou Jurinovou. Co relax, jak odpočíváte? U televizní obrazovky?
Určitě ne, to teď v létě vůbec ne. Mám velkou zahradu a ta příroda opravdu bez frází upřímně je pro mě obrovský relax a taková ta starost, i když je to těžká fyzická práce, ale je příjemná na zahradě, tak ta je opravdu pro mě vždycky v každém ročním období vrchol.
Těší vás
pohoda,
zahrádka.
Určitě. Ale když jste se ptal o televizi, tak jediné, co mě na rozdíl od těch uplynulých let začíná zajímat, je vývoj té naší nové politiky a nové scény, protože jsem velmi zvědavá a tato vláda by mi, a nejenom mě, mohla odpovědět na jedinou otázku, jestli u nás v této zemi, v České republice, se ještě vůbec dá někomu a něčemu věřit.
Tak a nejen zdravotnictvím končíme to dnešní setkání. Ostatně zítra v tomto čase paní Jurinová na vašem místě,
ano,
na toto místo usedne pan doktor Jiří Kříž, držitel ceny Olgy Havlové za rok 2010.
Nadace Olgy Havlové, ano, to je náš pan primář, velmi dobře, je to primář spinální jednotky rehabilitační kliniky, kterou vede pan docent Kolář, a tento pan primář, mladý pan primář, je fenoménem, všichni ho mají rádi, protože on v praxi ukazuje, jak se lze vypořádat s životem i na vozíčku. On si způsobil úraz na lyžích a jako na vozíčku, jako primář, ty, kteří k němu na tu spinální jednotku jezdí, tak ohromně povzbuzuje. Je to velký profesionál.
Tedy zveme k zítřejšímu setkání hosta do domu mezi 11. a 12. V tom dnešním byla hostem mluvčí fakultní nemocnice Motol a moderátorka Eva Jurinová.
Děkujeme za návštěvu. Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a hezký den, úterý 27. července 2010 vám přeje Tomáš Boženílek. Ve 12 hodin rozhlasové noviny, po nich písničky od srdce. Naslyšenou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.